Hemmiga ma'lumki, Saudiya Arabistoni mamlakati butun dunyo musulmonlarining g'amini yeydiganligi va qiyinchilikda qolganlarga yordam qo'lini suzadiganligi bilan tunilgan bir mamlakat bo'lib, buni hech kim inkor qila olmaydi. Bundan ilgari Falastin xalqi uchun bir qancha 10 yillardan beri uzildirmasdan yordam qilib kelayotganligi, Indoneziyaga o'xshagan tabiiy ofatga uchragan davlatlarga, Bengalga o'xshagan faqir davlatlarga, Afrikaga o'xshagan ocharchilik yuz bergan davlatlarga yillardan beri har yili muborak Ramazon oyida yordam to'plash faoliyati olib berilib kelayotganligi Saudiya Arabistonining xayr-saxovatda dunyoda eng oldingi davlat bo'lib qolganligini isbotlaydi. O'tgan yili Ramazon oyida Somaliyaga yordam to'plash faoliyati olib berilgan bo'lsa, bu yil Ramazonda Suriya xalqiga yordam to'plash faoliyati olib berilmoqda. Bu yerda yordam to'plash faoliyati hukumatning himoyasi ostida hukumat va xalq tomonidan to'planadi. Podsho birinchi bo'lib yordam qiladi. Ondan yuqori darajalik davlat odamlari otog'onlarni taqdim qildi. Ondan xalq o'z orasida yordam to'plashga boshlaydi. Saudiya Arabistonida chiqadigan gazeta va jurnallarni bir tek ta'kidlashga, Saudiya Arabistonida insoniy yordam to'plash ishi bu mamlakatning odatiga aylanib qolgan bo'lib, 45 yildan beri har yili Ramazon oyida ahvoli og'ir bo'lgan biror davlat xalqiga yordam to'plash odati davom qilmoqda ekan. Saudiya Arabistonida chiqadigan Al-Madina gazetining 2012 yili 26 iyun kunidagi sonida Suriya xalqiga yordam to'plash safarbarligi avjga chiqmoqda degan temada bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyilgan: qiyinchilikda qolganlarga moddiy yordam qilish insoniy axloq bo'lganining sirtida musulmonlarning vazifasi va odatidir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda musulmonlarning ishiga ko'ngil bo'lmaganlar ularning emas deb ko'rsatgan. Saudiya Arabistoni islom davlatlari ichida ko'rinarli va e'tiborli bir mamlakat bo'lish sifati bilan insoniy yordam va dunyoviy tinchlik ishida ulgulik rolini o'ynab kelmoqda. 45 yildan beri har yili Ramazon oyida qiyinchilikda qolganlarga yordam to'plash faoliyati davom qilmoqda. Hozirgacha to'plangan yordam soni 12 milliard riyal, ya'ni 3 milliard dollarga yetgan. Saudiya Arabiston xalqimo yordam qilishga uyg'unib ketgan. Hatto qo'lida yo'qlar kiyim-kechak va dori-darmaklarini bo'lsa-mu yordam qilishdan tortinmagan. Masalan, o'tgan yildagi Somaliyaga yordam to'plash faoliyatida bir yashangan odam o'zining diabet kesili uchun yeyotgan dorisini yordam sanduqiga tashlaganda mas'ullarning ko'zlaridan yoshlar oqib ketgan edi. Saudiya Arabistonida chiqadigan O'kaz gazetasining xabariga ko'ra, Saudiya Arabistonida Suriya xalqiga yordam to'plash faoliyati boshlangan 3 kundan beri to'plangan naqd soni 175 million riyal, ya'ni taxminan 50 million dollarga yetgan. Saudiya Arabistoni podshohi Abdullah o'z yinidan 20 million riyal, ya'ni 5.5 million dollar yordam qilgan. Podshoh Faridin kelgan uqtirishga ko'ra, Suriya xalqiga yordam to'plash faoliyati mushi Ramazon oyining oxiriga qadar davom qildi ekan. Qadrli radiomuslar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Saudiya Arabistonidan Umarjon tayyorladi.